Dragí duchovníci, dragý páter doktor Vinko Škáfar, postulátor, prosím sa za hlasovo razglasitev za svetnika, diakon, bogoslovci, malosemeniščniki, drage redovnice, cenjeni gostje, dragi verniki, zbrani tukaj v rojstni župniji, na krstnem kraju Božjega služabnika Danila Halasa, ter vsi, ki se tej slovesnosti pridružujete preko valov radija Ognišče, naj bo z vami vsemi Gospodov mir in mogočna Marijina priprošnja, kateri je duhovnik Daniel Halas tako zaupal. V veselo škofijsko praznovanje vključujemo tudi veselje ob prazniku naše državnosti in z veliko gorečnostjo izročamo Gospodu vsega stvarstva ob zahvali tudi prošnjo za nadaljni blagoslov pri razvoju naše samostojne države. In to naj se zgodi na priprošnjo našega Božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa. Bogoslužni vrhunec Halasovega leta, ki smo ga v naši škofiji pričeli na praznik Jezusovega krsta, obhajamo danes prav na prostoru, kjer je na današnji dan točno pred 100 leti krstitelj gospod Boltižar Vogrinčič ob danes blagoslovljenem, obnovljenem krstnem kamnu krstil Daniela, komaj en dan starega petorojenca Martina in Katarine Halas. Ta otrok, ki je prav tukaj stopil v krstno vodo in bil prerojen v Kristusu, je tej krstni posvetitvi ostal zvest do konca. Vse dokler ni spet skozi drugo kopel v lastni krvi izpranil vodi Mure, pri Hotizi dopolnil svoje duhovniško poslanstvo z obroditvijo stotirnega dobrega sadu mučeniškega pričevanja. Zato smo danes tukaj. In se Bogu zahvaljujemo za zgled njegovega duhovniškega življenja. Pa tudi zato smo tukaj, da molimo, da bi proces za njegovo prištetje med svetnike čim hitreje uspešno stekel do konca. Da bo to mogoče, mora njegovo pričevanje vedno močneje pritegovati tudi nas, drage bratje in sestre, da ga bomo čim globlje spoznali, in se ob njem spreobračali k svetosti, ki vedno bolj žari iz njega. Z velikim zaupanjem pa se moramo vedno bolj tudi zatekati k njemu in verjeti, da bo v naših stiskah posredoval za nas in izprosil čudežna znamenja Božjega delovanja med nami. Božji služabnik Daniel kot eden najlepših klasov prekmurske žitnice je dober sad z dobrega drevesa v duhu današnjega evangelija. Evangelist Matej najprej sporoča Jezusovo opozarilo, varujte se lažnivih prerokov. Na svetu so torej vedno lažnivi in pravi preroki. In da bi jih mogli razpoznati, je naš Gospod določil odločilno razpoznavno znamenje. Po njih sadovih jih boste spoznali. Dobro drevo rodi dober sad, slabo drevo rodi slab sad. Eden izmed razpoznavnih sadov lažnivih prerokov je dejstvo, da je razkorak med njihovimi besedami in dejanji njihova življenjska strategija, s katero si želijo nepoštenega uspeha v življenju. Lepe besede, a slaba dejanja. Kot sad razkriva drevo, tako njih razkrivajo njihova dejanja. Govorijo kot Kristus, a ne delajo kot On. Če v tej luči gledamo na našega Božjega služabnika, lahko z veseljem ugotovimo, da je bil in nam še vedno lahko je pravi prerok. Halas je govoril in delal kot Kristus. ni imel samo sinova usta, ampak tudi sinovsko srce. Kaj ti svetopisemski dobri sadovi so dejanja, ki prihajajo iz srca, ki je upodobljeno po Jezusovem, sinovem srcu, in zato ustvarjajo bratske in sestrske odnose med ljudmi. Halas je zapisal besedo: svet je kakor na smrt bolan bolnik. Kdo ga bo ozdravil? Samo on, ki je svet ustvaril, in to po svoji cerkvi, ki je od Boga postavljena učiteljica narodov. Od nas katoličanov je odvisno ozdravljenje bolnega sveta. Mi moramo ponesti sveto blagovest. Ne samo z besedo. Dejanja, življenje mora biti kvas, ki bo prekvasil svet. Zato se sami poglobimo, spreobrnimo se. Vsak za sebe najbolj ve, kje je potreben spremembe. Pripravljeni moramo biti na velike preizkušnje, na žrtve, na mučeništva. To je Halasova aktualizacija današnjega evangelija, dragi bratje in sestre. Duhovnik Daniel Halas je dober sad, ki razodeva, da je drevo evangelskega, sinovskega in bratskega življenja dobro drevo, na katerega se lahko zanesemo, da ne more roditi slabih sadov. Najboljše drevo, drage bratje in sestre, ki raste med nami, pa je križ, saj z njega visi sad Božje in človeške ljubezni. Božji služabnik Halas mu pripada. V naši duhovni viziji čutimo, da je tudi to pot upodobil svojo zadnjo pot po Gospodovi zadnji poti. Samo v neizpolnjeni želji ostaja hrepenenje, dragi bratje in sestre, da bi nam kdo izmed storilcev pričeval o tem, kako je to pot prehodil, in bi to izpoved mogli kot svetinjo ohraniti zase in za bodoče rodove. A danes, ko stojimo ob njegovem krstnem kamnu, lahko z mirom ugotovimo, da je s to zadnjo potjo do konca izkazal ljubezen Bogu in ljudem, ki jim je kot duhovnik tako vdano pripadal, da kljub opozorilo v smrtni obsodbi ni hotel zbežati. Tako je izpolnil svoje krstno poslanstvo. Prav pri tukajšnjem krstnem kamnu je postal Božji otrok. Postal je ves Božji. Po krstu je pripadal povsem Bogu, tako kot se je to zgodilo vsakemu izmed nas. Kdor je krščen, naj ne bi več živel zase, za svoje interese in cilje, ampak za Božje. To je naravno za kristjana. Vse drugo je proti pravi človeški naravi. Zato nas Halasov zgled kliče, dragi bratje in sestre, da ob njegovi stoletnici rojstva in krsta, tega drugega nadnaravnega rojstva, tudi mi obnovimo svoje krstno zavedanje in krstno pripadnost in tako rodimo dobre življenjske sadove. Dragi bratje in sestre, po krstu ne pripadamo več sebi, zato tudi živimo za Boga, kar pomeni za bližnjega. V leto družine nas tudi Halasove besede kličejo, da bi tudi zakonsko in družinsko življenje živeli po tem principu, torej ne zase in za svoje cilje, ampak za Božje in bratov ter sester. Ko je pisal o stanju prekmurskih družin v času svojega delovanja, je predvsem poudaril pomembnost priprave na zakonsko in družinsko življenje ter potrebno vzgojo, ki so jo v ta namen dolžni dati otrokom starši. Takole pribije: družina je nekaj svetega. Bog jo je ustanovil zato, da bi se v njej rodili otroci in se lepo vzgajali. Ako bi družine to svojo nalogo virno izpolnjevale, potem bi življenje na zemlji imelo vse drugačen obraz. Od družin je odvisno, kakšni so ljudje. Dobre družine dajejo dobre ljudi, slabe družine slabe ljudi. Zelo velik poudarek je dal vprašanju in poučevanju o spolnosti ter čisti pripravi na poroko, ter sploh celotni pripravi na zakonsko in družinsko življenje. Bodoči zakon in družinska sreča ali nesreča je odvisna od priprave na zakon, je polagal na srce mladeničem in mladenkam. Čutiti je, da je preroško zaznaval, kaj bodo seboj prinesle liberalistične ideje, s katerimi so se tudi prekmurski ljudje srečevali, ko so se razseljevali po Evropi. Kmalo pa so se naselile in razširile tudi na pomurskih tleh. In so ostale vse do naših dni. Zato so Halasovi klici primirni in dobrodošli tudi danes. Naj spodbudi družine k razmišljanju o svetosti, vzvišenosti in pomembnosti družinskega življenja tale njegova misel. Ko bodo družine zopet zdrave, rodovitne, verne, poštene, potem bo tudi življenje postalo lepše. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci pri radijskih sprejemnikih, pustimo se nagovoriti v zgledu Božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa, ki je bil ves Božji in je življenjem izpričal viro v nekaj najbolj nenavadnega v vsej zgodovini, da je namreč Bog odgovoril na človekov upor z ljubeznijo in poslal k njemu sina, da so tega sina ubili, a je vstal iz groba in tako človeku omogočil večno življenje, da nas na to ni zapustil, ampak ostaja z nami v cerkvi, ki je obljubil neuničljivost. Svet nima bolj tolažilnega in čudovitega oznanila od tega. Halas je zanj zastavil vse svoje življenje in še vedno živ in je še vedno živ, čeprav so ga ubili. Sprejmimo izziv stoletnice njegovega rojstva in krsta in tudi mi svoje v krsto posvečeno življenje povsem zastavimo za to oznanilo in obrodimo dober sad, po katerem bodo drugi lahko razpoznali dobro drevo krščanstva. S tem bomo dali tudi naši domovini in demokratični državi nadstandard krščanskih osebnih kreposti in vrednot. Amen.